Россиядә яшәүче халыклар телләренең дәүләт реестры булдырылачак. Аларның статуслары системага салына һәм хәзерге вакытта гамәлдә булган закон урынына яңа Россия Федерациясе халыклары телләре турындагы федераль закон проекты әзерләнәчәк. Йөкләмәләрне үтәү өчен җаваплы итеп Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Россия президентының мәдәният буенча киңәшчесе Елена Ямпольская билгеләнде. Йөкләмәләр 2025 елның 1 маена кадәр үтәләргә тиеш. Элегерәк Россия президенты йөкләмәсе нигезендә Россия Фәннәр академиясенең тел белеме институты үз эшенә гамәлдәге 155 телне алучы реестр булдырган иде. Тикшерүчеләр Россия халыклары телләрен 3 төркемгә бүлгән: гамәлдәге, юкка киткән һәм юкка чыккан. Гамәлдәге телләр аралашуда даими кулланыла. Юкка киткән телләргә исә аны белүче кеше айрым сүзләрне генә хәтерли торган яки аларны олы яшьтә генә өлешчә өйрәнгән телләр керә. Юкка чыккан телләрдә бүгенге көндә берәү дә сөйләшми. Галимнәр мәгълүматларына караганда, 20-нче гасыр башыннан Россиядә 13 тел юкка чыккан. Юкка киткән дип 2 тел санала: тунгус, манчжур телләренә булган орыш теле һәм төрки телләрдән булган сойот теле. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов махсус хәрби операция зонасындагы якташ егетләргә яңа ел гуманитар конвоен илтеп тапшырды. Муниципаль берәмлекнең матбугат хезмәтендә билгеләп үтүләренчә, яңа ел бәйрәмнәре Лаеш районы өчен аеруча кайгырту һәм игътибар күрсәтү чыры булган. Районнан махсус хәрби операциядә катнашучы якташларга гуманитар конвой җибәрелгән. Барлыгы 15 тоннага якын төзелеш материаллары, шул исәптән блиндажлар кыру өчен такталар, ОСБ панельләр, фанера, гипсокартон, профильләр, брыз һәм җылыткыч материаллар илтеп тапшырылган. Гуманитар йөкне Лаеш районы хакимияте, үзебезнекеләргә ярдәм хәйрия фонды, эшмәкәрләр, хәрбиләрнең туганнары һәм якыннары, битараф булмаган кешеләр формалаштырган. Исегезгә төшерәбез, 1 гыйнвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә 2 миллион 200 мең сум акча бирелә. Россия кораллы кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр буенча Герои Татарстана сайтында яки 117 телефоны буенча белергә була. 12 гыйнвар көнне Әлмәт шәһәренең Җәмиғ мәчетендә 1-нче республика күләм ислам китабы фестивале үтәчәк. Ул республиканың төрле төбәкләреннән килгән әдәбиятчыларны, укучыларны һәм нәшриятларны берләштереп, күп гасырлык ислам фикре традицияләре белән таныштырачак. Фестиваль Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге белән берлектә оештырыла. Әлеге чара кысаларында үзләренең басмаларын тәкъдим итүче һәм ислам китабы дөньясындагы үсеш үзгәрешкә күзәтү ясаучы танылган нәшриятларның чыгышлары көтелә. Презентацияләр интерактив форматта үтәчәк. Бу барлык кызыксынучыларга әдәбият дөньясына якынаерга, шулай ук авторларга һәм нәшриятларгә сораулар бирергә мөмкинлек бирәчәк. Әдәбият сөючеләр өчен китаплар ярминкәсендә бик зур сайлау мөмкинлеге булачак. Сирәк басмаларында кертеп, классик әсәрләрдән алып заманча шедеврларга кадәр. Моннан тыш балалар өчен мастер-класслар үткәрелә. Анда алар тәҗрибәле укытучылар белән интерактив дәресләр аша үз күнекмәләрен үстереп, укуга һәм иҗатка булган мәхәббәтләрен аша алачак. Һава торышы начараю сәбәпле машина йөртүчеләргә автомобильнең техник торышына аеруча тормоз системасына һәм шиналарының торышына игътибар итәргә кирәк. Барлык оптика тиешенчә эшләргә тиеш. Татарстан дәүләт автоинспекциясендә билгеләп үтүләренчә, күз күреме начар булган шартларда автомобильдә хәрәкәт иткәндә куркыныч маневрлардан тыелырга кирәк. Җәяүләр яктылыкны кире кайтара торган элементлар кулланырга һәм аларның машина йөртүчеләргә күренүен тәэмин итәргә тиеш. Метеорологик һәм юл шартлары начар булу сәбәпле Татарстанда трассалар участогында пассажир автобуслары, маршрут таксилары, йөк транспорты өчен хәрәкәтенә вакытлы чикләүләр кертелү мөмкинлеге зур. Юлда гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта 8843 533 3888 телефоны буенча Татарстан Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясына яки 8843 291-91-91 номеры буенча Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефон номерларын кабатлыйбыз: 8843, 533, 38, 88 һәм 8843, 291, 91, 91.